Прегледен печат, започваме с вестник сега, оставяме тая тема за сега и започваме с сега. Вестник открива броя си с новина на Дарик Радио отново от вчера сутринта от предаването Кой говори. НДСВ ще прати кабинета на съд. Но това съобщи вчера пред Дарик Владимир Каролев, пред Пролет Велкова. Министър Николай Василев ще е свидетел срещу скандалния бартер на държавата с фирма близка до ДПС. За пръв път в историята на България партия от управляващата коалиция ще даде под съд правителство, в което участва. НДСВ ще успори пред Върховния административен съд решението на кабинета за скандалния бартер за сграда на данъчните с фирма на Ирена Кръстева, съобщи вчера пред Дарик Владимир Каролев. Преди дни кабинета разреши държавата да портира 4 сгради на Националната агенция по приходите в идеалния център на столицата, смесено дружество. Срещу това държавата ще получи нова сграда на приходната агенция. Държавата избра без конкурс за свой съдружник частната фирма ИПК Родина, управлявана от близката до ДПС, пише сега Ирена Кръстева. Бившата шефка на тотото, знаете, издател на вестниците Монитор, Телеграф и Експрес. Сделката изобщо не е съгласувана с НДСВ, може би защото са знали, че сме против, каза още Каролев. Като свидетел съда ще призовем министра на администрацията Николай Василев, обясни още Владимир Каролев. Вчера пред Дарик, в предаването Кой говори с Пролет Велкова. Вестник Труд. Таен доклад на финансовия министър до кабинета сочи, че хазната отива на червено. Приходите в държавния бюджет падат, а разходите растат. Това става ясно от доклада на финансовия министър Пламен Орешарски, обсъден на тайно оперативно заседание в кабинета миналия четвъртък. Постъпленията в хазната през първото три месечие на тази година са 6,3 милиарда лева, срещу 6,7 милиарда лева за същия период на миналата година. Разходите обаче са 5,8 милиарда при 5 милиарда през първото три месечие на миналата година. Все пак, за сега, като се тегли чертата, салдото е положително, имаме отгоре събираемост с 563 милиона лева. Но постъпленията в този бюджет 2009 изостават с 1 милиард и 150 милиона лева спрямо плана, отчита доклада. Драматично спадат приходите от ДДС с 245 милиона лева. В хазната са влезли 1 милиард и 600 милиона лева от този налог, което е с 608 милиона лева под планираното. Може би се объркахте от толкова цифри. Факт е, че държавната хазна не си събира планираните доходи. Най-вече проблема е, че от ДДС няма събираемост. На страница 3 виждаме: Министерството на финансите трябва всеки ден да изрича молитва за поскъпване на петрола, пише Труд. Може да звучи странно, но от цените на горивата зависят основно приходите от ДДС, а това е най-важното перо в бюджета. Ефтиният нефт от началото на годината сви главоломно постъпленията от ДДС. В доклада към бюджета за 2009 кабинета е прогнозирал, че през тази и следващата година петрола ще се търгува в диапазона 70-75 евро за барел, а е факт в момента цена на барела между 40 и 52 долара, така че кабинетът е сериозно на загуба наистина от ниските цени на петрола. Ние пък сме на Делавера, обикновените потребители, ама може да ни излезе солено. Така, много добри съвети на дизайнера Пол Смит намираме как да се държим по време на криза. Това е така водещо на вестник Труд, страница 2. И така, много добра критика към нас, колегите, журналистите. Журналистите, които... Какво казва дизайнера Пол Смит? Не мислете разумно в тези тежки времена, и аз го подкрепям. Журналистите, които вдигат толкова шум около кризата, трябва да излязат на улицата. Там ще забележат хора, които продължават да се радват на живота и да пазаруват. Така, сега светът не е весело място, казва Пол Смит, но ние сме длъжни да намерим баланса между доброто и злото, защото доброто никак не е малко. Сега, Пол Смит, не знам дали говори конкретно за българските журналисти, защото не е някакви елитарни хора. И наистина празнуват хората, особено на Цветница беше така като национален празник навсякъде. Сега, какво казва още световно известен дизайнер Пол Смит по повод финансовата криза? Той дава 7 правила, за да се чувстваме добре по време на криза. Първо, започнете нещо ново. Добре. Второ, погледнете на света с очите на човека, на когото се възхищавате, уважавате или обичате. Любовта ще спаси света, това е ясно. Три, спрете да мислите разумно. Логиката е предсказуема. Мислете различно. Това много ми харесва. 4. Работният процес не се свежда до това как ще минат часовете. Той е затворен във всеки час. Работният процес. 5. Правило също много ми харесва. Нарушавайте правилата. 6. Не може да направите нещо без да го правите наистина. Да. И 7. И най-важно правило, отнасяйте се сериозно към удоволствията. Или както се казва в един фолк хит напоследък, от нередовно празнуване се устарява. Така, вица в, по темата на страница 3 на вестник Труд. Финансов брокер в края на работния си ден. Това е по-лошо и от развод. Изгубих половината си активи, а все още им съпруга. Вестник 24 часа. Аре тук сега финансовата и икономическа криза, това, че води до главоболие, е ясно. Обаче, освен това, до главоболие води и китайската храна, предупреждава невролог от Шумен. Това е водещата тема на Вестник 24 часа. Оставим темата с бизнесмена Киро Киро, където вече не е актуална. Още над 300 причини за главоболието изреждат лекари. Китайската храна може да предизвика сериозно главоболие, предупреди доктор Живко Петков от Шумен. Причината била в начина на приготовление и влагането на овкусителя натриев глутамат в екзотичните за българина блюда. Неврологът работи в един от кабинетите за борба с главоболието в града и е член на Българското дружество по главоболие, не знаех, че има такова. Според него, според доктора, има класификация с над 300 причини, които водят до нетърпима и необяснима болка в главата. Китайската храна била една от тези причини и се наричала главоболие на китайската вечеря. Сега, почваме тук с една класификация на видовете главоболие. Следващо по интерес. Хот-дог главоболието. То се изяснило на лекарите след масовото навлизане в Европа на веригите за бързо хранене. Демек хапваш в Макдоналдс и те сцепва главата. Най-много деца пък страдали от така нареченото маратонково главоболие. От маратонки идва. Предпочитанието да ходят със спортни обувки водело до паднал свод на стъпалата и нарушение в поясната, гръбначната и шийната област, оттам и до болка. Проблемът се решава с ортопедични стелки. Тук трябва, освен смешното заглавие, трябва да признаят, че има причина. Това има основание в това заключение. В Съединените щати пък най-често страдали от уикенд главоболието. Обяснението е в натоварения и стресов живот през седмицата и отпускането и прекаленото поспиване през почините дни, което води до главоболие. Това е факт. Аз си полежах този уикенд и ме болеше главата наистина от лежане. Сега, има международна класификация, в която действително се изреждат тези видове главоболие, коментира националният консултант по неврология, доцент Ирена Велчева. Те обаче са по-скоро теоретични, казва тя. До сега не съм имала пациент, който да е получил главоболие от китайска храна, добавя националният консултант по главоболие. Вестник Стандарт. Въпреки кризата, милионерите у нас се множат, казва вестника от тук, от първата си страница. И това е статистика официална. Поне 40 българи са изкарали над 100 000, над 1 милион лева през миналата година и съответно са обявили доходите си пред данъчните. Това са хора, които имат да довнасят 100 000 лева в хазната. Заедно с богаташите, които са платили авансово налозите си през 2008, броят на спечелилите над милион за година набъбва значително. Легалните милионери за петилетка са се умножили над 8 пъти. За 2003 едва петима българи са платили 100 000 лева данъци, въпреки че тогава ставките бяха много високи. През миналата година пък четирима нашенци обявиха над половин милион лева за довнасяне, след като подаваха декларация за доходите си. Един скандал от първа страница на вестник Стандарт. Депутатска дъщеря прати писмо до американския посланник у нас. В него пише, че баща и редовно ме пребива. Става въпрос за дъщерята на депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Кърваво писмо до американския посланник у нас Нанси Макълдауни изпрати по пощата вчера дъщерята на депутата Лъчезар Иванов Мариела. 19-годишното момиче го обвинява в системен побой над нея и майка й. В телеграмата Мариела описала инцидента и фактите от медицинското, което си е извадила. Позицията на депутата Лъчезар Иванов: не съм бил дъщеря си, жена ми ме дискредитира, защото се развеждам, обяснява случая Лъчезар Иванов. Много странна драма, т.е. семейна драма, която е намерила страница на място на първа страница на вестник Стандарт. Лъчезар Иванов казва: не допускам политическа дискредитация, по-скоро става въпрос за семейни проблеми. Ако си купите Стандарт днес, във вестника ще намерите осветено кръстче от Божи гроб, от маслиново дърво направено кръстче със сертификат. Кръст със сертификат. Малко странна работа, ама кръстчето е готино, наистина симпатично. И вестник Телеграф с много интересната информация, че Норвегия иска да изгони всички източноевропейци от страната си, но не по брутален начин, а като им даде много пари. Норвегия позлатява емигрантите само и само да се махнат оттам. Това е нов начин за борба с работниците от Източна Европа. ако се махнат и обещаят, че ще е завинаги това, Осло ще им плати да учат висше образование в Европа или да започнат бизнес в родината си. Предлагам да прибегнем бързо до Осло, за да вземем и ние някой лев. Автор на нестандартното предложение е норвежкия министър на труда и социалните грижи Дак Терие Андерсен, пише руския вестник Новие Известия. Андерсен предлага скандинавското кралство да плати на всеки гастарбайтер самолетния билет до родината му и да му даде пари, с които да започне там собствен бизнес. Условието е мигрантите да обещаят, че няма да се връщат никога в Норвегия. От месец властите в Норвегия са в паника, че ще нахлуят работници от България, Полша и Румъния. Причината е, че на 1 май в кралството влиза в сила договор за единно икономическо пространство. Това означава, че падат всички ограничения за движението на работна сила. Наистина е така плашеща за самите норвежци информацията, защото чужденците в страната сега са 300 000 при население 5 милиона. Така всеки десети от заетите е имигрант. Ако загубят работата си заради кризата, горбачиите, забележете, ще разчитат на най-щедрите социални помощи в Европа. Строител, ако бъде съкратен в Норвегия, би получавал 1500 евро месечно цяла година. Това е социална осигуровка. Норвежката полиция пък е настръхнала от реалната опасност да се появи нов отрасъл в криминалния бизнес, създаване на фалшиви работни места за чужденци. Много интересна информация. Така, за Норвегия. Ако имате път на там, идете бързо преди да е прият този закон.